Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це наша рубрика програми «Захристія». Отож, ми сьогодні будемо говорити про взаємини, про такий зріз взаємин традиційних, я це так назву, традиційних церков України. Сюди ми включаємо Українську православну церкву, Православну церкву України, Римську католицьку церкву і Українську греко-католицьку церкву. З нами сьогодні в ефірі Віктор Єленський. Я дуже давно хотів цього ефіру з вами, пане Вікторе. Пригадаю, український учений, релігієзнавець, публіцист, педагог, доктор філософських наук та голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Бачите, москалі нам і тут не дають зараз провести в тиші ефір. Тривога, друзі. Пане Вікторе, слава Ісусу Христу, вітання вам на хвилі Радіо Марія.
Слава навіки, вітаю вас.
Власне, хочу передусім пригадати слухачам, що зараз в Києві повітряна тривога. Прослідуйте, будь ласка, безпечні місця. Ну, а ми намагатимемося, попри все-таки зараз зробити такий невеличкий та все ж таки аналіз. Пане Вікторе, таке сходу перше запитання. Як би ви сьогодні охарактеризували сучасний релігійний ландшафт України? У вимірі війни, у вимірі також отримання Томосу, ну і таких загальних якихось тенденцій, які ви спостерігаєте?
Я би сказав, що зараз релігійний ландшафт України є висококонкурентним, є таким, на якому релігійні організації намагаються довести справедливість своїх переконань і дій, своєї віри. І цей ландшафт є таким, який може бути у воєнний час. Нам важко говорити точно і достеменно, яким був релігійний ландшафт під час Другої світової війни. Ми знаємо це тільки по монографіях, по мемуарах. А після Другої світової війни такого масштабу війни в Європі не було. Але очевидно, що війна загострює релігійні почуття, що війна вимагає від людей більшої духовної відповідальності, що багатьох вона приводить до Бога. Ми знаємо, принаймні, по опитуванням громадської думки, що тих людей, які говорять, що ми стали більш віруючими, під час війни стало більше, ніж тих, які говорять, що ми стали менш віруючими. Ага. Причому набагато більше. Що стосується тих, хто стали менш віруючими, то це теж відома тенденція, тому що люди під час добу Освенцима, так, Майданика, Дахау, питали один одного і себе самих, як Господь таке допустив. І таке питання не могло постати перед нашими співвітчизниками в Бучі, в Ірпені. Тому такі випробування для духовної, сказати, міцності людини і для їхніх релігійних переконань, воно під час таких тектонічних зсувів і таких величезних випробувань, воно, очевидно, є неминучим. Але, знову ж таки, і ієрархи, і прості священники говорять про те, що багато людей звертається до Бога, хоча, можливо, по наповненості храмів, так, це не завжди видно, тому що ну, принаймні 6 мільйонів українців виїхало за межі України. Так? І це теж треба брати до уваги. І ще одне дуже важливе, як на мене, риса чи вимір цього релігійного ландшафту, це те, що він є набагато менш конфліктним, і набагато більш дружнім один до одного серед віруючих різних віровизнань, ніж це описується нашими медіа, так? І західними медіями в тому числі. Справа в тім, що медіа в демократичних країнах, вони влаштовані в такий спосіб, що вони не описують те, що вважають нормою. Так? Ну, тільки в радянських, так, або в так званих соціалістичних газетах можна було прочитати, що ідучи на зустріч там 20 якомусь з'їзду КПРС, ткачиха, значить, Петренко зробила два плани, а на там-то відкрили нову, скажімо, алею, так, липу чи щось таке. Для демократичного світу це норма. А от те, що виходить за норму, так, воно якби вартує опису і вартує уваги. Деякі медіа говорять про те, що ми звертаємо увагу тільки на те, що від нас хочуть приховати. Все інше – це реклама. Так от, про що я говорю? Що ми часто зустрічаємо звіти чи репортажі про якесь зіткнення на релігійному ґрунті, але таких зіткнень на релігійному ґрунті в Україні, ну, набагато менше, ніж це виходило би з загальної ситуації, яку можна було б собі уявити, враховуючи дійсно наявний конфлікт між православними з різною ідентичністю. Так? Знову ж таки, соціологічні дослідження показують, що навіть в тих областях, да, де співмірні громади Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом і Православної церкви України, люди ставляться до віруючих іншої церкви, ну, абсолютно нормально. Так? Більше того, от недавно були дослідження групи «Рейтинг», ще раніше дослідження Центру Разумкова, і опитані говорять, що в наших населених пунктах відносини між віруючими різних віровизнань є нормальними або дружніми, і тільки 8% говорять про те, що ці відносини є напружені.
Але тут важливо також уточняти, чи мова йде про опитаних практикуючих віруючих, чи тільки номінальних. Бо якщо ми говоримо, наприклад, за представників УПЦ, то ці, котрі практикуючі, вони зазвичай є такі агресивні якісь чомусь. Я не знаю, що їх пробуджує до цієї агресії, але зазвичай, ну от, чи ти, ну там, це, звісно, неофіційні якісь такі там дані, але там в соцмережах бачимо ці суперечки там представників Православної церкви України і так званої УПЦ. І от ми бачимо, наскільки вони, ну, справді одне проти одного вороже і агресивно часто налаштовані. Ну, звісно, що стандартні такі якісь закиди, фрази, там, Бог вам суддя, або прокльони навіть. Тим не менш, от ця агресія проявляється, ну, хоча б, давайте так, в площині соцмереж. Ось, тому, можливо, складається така загальна думка про те, що в нас в Україні сьогодні конфліктний, церковний конфлікт досить таки на широкому полі розгорнутий. Пане Вікторе, якщо взяти от сегмент цих чотирьох традиційних церков, які я вже раніше згадав, то як сьогодні виглядає їхнє місце в українському суспільстві? От беремо, давайте так, по черзі, дві православні.
Якщо дозволите, я все ж таки коротко прокоментую, так, вашу таку інтервенцію. Значить, бачите, опитані були ця вибірка, вона є репрезентативною для всієї України. Тобто там є практикуючі віруючі, непрактикуючі віруючі, можливо, зовсім не віруючі, але люди, які живуть в своєму населеному пункті, і вони бачать, як розвиваються міжетнічні, міжрелігійні міжособистісні відносини в цьому населеному пункті. І на цьому вони ґрунтують свою точку зору і свою відповідь. Що стосується вірних УПЦ в єдності з Московським патріархатом, то я хотів би наголосити, що дуже часто, вірніше, не просто дуже часто, а в переважній більшості випадків, вони не знають, чого вимагає від них держава. Так? Вони не знають, що держава вимагає від Української Православної Церкви лише одного – вийти зі складу Московського патріархату. Тому що дуже часто їхні ієрархи говорять про те, що від них вимагають зрадити Христа, перейти на новоюліанський календар, перейти на українську мову богослужіння з церковнослов'янською, чи ще щось. І складається у багатьох з них враження, що вони є переслідуваними. Насправді це зовсім не так. І ті священнослужителі, так, ієрархи або священники, які нав'язують їм таку свою думку, вони просто штовхають цих людей на конфлікт з суспільством і з державою. Що стосується цих чотирьох церков, про які ви сказали, то вони, ну, живуть вірні, так, живуть разом зі своєю країною. Так? Вони воюють на фронті, вони зміцнюють тил, вони допомагають нужденним, стражденним. Вони дуже часто громади і католицькі, і православні залишаються єдиною, сказати б, такою точкою зборки якогось поселення, особливо в сірих зонах, так? І тоді священник стає не тільки духовним пастирем, а й, наприклад, хлібопіком, так? Людиною, яка розподіляє гуманітарну допомогу, людиною, яка ховає, людиною, яка працює, заспокоює родину тих, хто загубили своїх, втратили своїх рідних. Тобто у нього з'являється дуже багато таких функцій, яких у нього не було в мирний час. І це величезне випробування, звичайно, для духовенства.
Пане Вікторе, мені здається, раз ми заговорили за окремо за УПЦ і за цю проблему, таку глобальну українську проблему, ну такої певної впертості, мені здається, так? Чому все ж таки не зробити якісь певні перші кроки на зміни от в цьому, в цьому статуті, який на сьогоднішній день плекає УПЦ, Українська Православна Церква, на чолі з блаженнішим Онуфрієм. Все ж таки декілька моделей є, так? Вийти з цієї ситуації, і навіть останнім часом заговорили, ну так, більше між можливо, кулуарно, заговорили про модель так званого екзархату в складі Константинопольського патріархату, тому що навіть посилаючись, знову ж таки, на той самий томос, який даний був Православній Церкві України, там прописано, здається, про те, що Константинопольський патріархат, так як колись, як за тих часів, коли була Київська митрополія, в складі, так, здається, в складі тоді ще Константинопольського патріархату були дозволені так звані екзархати, або так, як сьогодні ми маємо от Андріївську церкву, як вона зараз називається, дай Боже пам'яті, владика Михаїла Ніщенко очолює, який орган Константинопольського патріархату, бо я вже забув.
Він є екзархом Константинопольського патріарха.
А от цей екзархат, так. І нібито створити таку собі гілку УПЦ, яка би ввійшла в екзархат, таким чином від'єдналася від РПЦ. І знову ж таки, ну ніби такий тонкий лід, правда ж? Бо ж ця євхаристійна чаша, яка ділиться між Константинопольським патріархатом і між Православною Церквою України, все одно у певний момент буде об'єднувати таку також цю гілку, якщо в перспективі так щось станеться. Але от вашими очима, очима професіонала, спостережника за цим всім, наскільки є логічним такий крок, от таке розв'язання цієї ситуації, і чи справді він за собою потягне така реакція, потягне за собою велику кількість парафій Української православної церкви, які розміщені на території України насамперед?
Ну, бачите, по-перше, так, з такої правової точки зору, так, я ще раз повторю, що держава хоче від Української православної церкви лише того, щоб вона розірвала зв'язки з Російською православною церквою, яка є учасницею війни проти України, і яка прямо говорить про те, що вона хоче знищити українську державність, українську культуру, українську ідентичність, що вона, як сказав один священик, недавно прийшла не для того, щоб звільнити вас, тобто українців, а для того, щоб звільнити цю землю від вас. Так? Тобто це дуже чіткий і дуже відвертий посил, і ми бачимо, як він здійснюється. Що стосується екзархату, по-перше, я не чув, щоб якась скільки-небудь велика група єпископату, духовенства, мирян зверталася б до Вселенського патріарху, з боку УПЦ, зверталася б до Вселенського патріарха і просила його про цей екзархат. Про жодне таке звернення мені не відомо. Це по-друге. По-третє, якщо ці люди, які, припустимо, є група людей, яка б хотіла би перейти під омофор Вселенського патріарха. Його ієрархи дуже теж відверто і дуже прямо сказали цим людям, що, по-перше, вони повинні відновити євхаристійне спілкування з Вселенським патріархом.
Так, вірно.
Якщо вони відновлюється євхаристійне спілкування, вони б мали б якось пояснити, чому вони його свого часу розірвали. Так? Розумієте, те, що Московський патріархат перетворив євхаристію в зброю, так? Це не просто блюзнирство, це справжня єресь. І це те, за що можна відповідати і на суді земному, і тим більше на суді небесному. Отже, пояснити, чому відбувся це розірвання, відновити це розірвання. Коли це розірвання може бути відновлено, тоді незрозуміло, чому таке відновлення не може бути з братами, які є в євхаристійному спілкуванні з Вселенським патріархом. Жодної притомної відповіді на те, чому люди, які є відповідальними, які бачать в вірних Православної Церкви України своїх братів і сестер, чому вони не можуть з ними причащатися з однієї чаші, я ще ніколи, я підкреслюю, я не чув. Те, що вони говорять про задавнені якісь образи, це для християнина звучить зовсім непереконливо, з одного боку. З іншого боку, в Україні ніколи, знову ж таки, я це слово повторюю, ніколи не було нічого подібного, що було, наприклад, між католиками і протестантами в Ірландії. Так? Зараз, уже скільки пройшло часу від цього Good Friday, водій автобусу говорить, я не поїду далі, ідіть в католицький храм самі, я туди не можу піти, тому що я протестант. В Ольстері людина так говорить нам. Так? Нічого подібного в Україні ніколи не було. В Україні був, ми пам'ятаємо, достатньо масштабний конфлікт між православними і греко-католиками наприкінці 80-х років. І цей конфлікт вдалося врегулювати.
Але треба підкреслити, з РПЦ. Тоді це був екзархат РПЦ.
Ну, бачите, про цей конфлікт можна багато говорити, тому що з одного боку православні, так, православні в Галичині сказали, що нам Москва не мати, але і Рим не батько, так? А греко-католики, які вийшли з катакомб, вони були, ну, шоковані тим, що в краї, де, скажімо, в Львівській області до, ну, на території нинішньої Львівської області до 45-го року було 8 православних громад. Вони питали, а звідки тут взялася православна ця громада? Да? Тобто були помилки, ми пам'ятаємо, і про це відверто казав кардинал Мирослав Іван Любачівський, були помилки з обох сторін, але змогли це вичерпати, так? Змогли це врегулювати. Про те, що про міжправославний конфлікт, ну, він не є таким глибоким, не є таким задавненим, не є, ну, сказати, таким, що які, на ньому лежить тягар якихось таких глибоких історичних травм. Так? І коли говорять деякі священники, що от нас 30, мені говорять, так? Що я 30-35 років розповідав про те, що вони безблагодатні, що вони, значить, розкольники
перехрещували, так, що, перехрещували їх.
Ну, гріх розколу, да, не змивається навіть мученицькою кров'ю, і всі ці, значить, наративи. Він мені говорить, цей архімандрит. А як я тепер їм буду казати, що давайте переходити в ПЦУ?
Ну і слухайте, він правий, і він правий. Хіба він має визнати, що вони говорили, ну, брехню ці всі роки?
Так він має це сказати. Він має сказати, він має застосувати ту формулу, та, під якою колись підписалися німецькі і польські єпископи на 20-ліття закінчення Другої світової війни, що прощаємо
і просимо.
Ну, воно це стосується не тільки німецьких, польських єпископів, так? Воно стосується всіх.
Але ви розумієте, що таким чином УПЦ позбудеться найпалкіших своїх прихильників, найвідданіших, які готові йти в вогонь у воду. На сьогоднішній день на цьому підваленні, мені здається, і тримається УПЦ, на таких ревних, назвемо це дуже коректною мовою, які відстоюють там.
Добре. Завжди церква тримається, так? І громада християн тримається на ревних. Але за в чому вони ревнують? Так? За що? Вони дуже часто плутають Церкву Христову і Московський патріархат. Московський патріархат – це не Церква Христова. І Київська митрополія УПЦ, пробачте мені, це теж не Церква Христова. Це організація, яка має код в єдиному реєстрі, так? Яка має цивільний статут. І багато іншого. І плутати це з Церквою Христовою, до якої належать ті, хто йшли цією землею, ті, хто йдуть, і ті, хто будуть йти, живі, ненароджені і мертві. Ну, це блюзнирство те. Це просто непорозуміння і нерозуміння, що таке церква. Тому я не вважаю, що тут є якісь такі камені, так? Через які не можна було перейти з одного боку. А з іншого боку, я вважаю, що ті, хто оцей, сказати, нарцисизм дрібних, як сказав один соціолог, нарцисизм дрібних відмінностей, так, культивує, він навмисно штовхає людей на конфлікт між собою. Про що конфлікт, власне? Про що? Знову я не знаходжу притомної відповіді. Якщо йдеться про якісь доктринальні речі, так? Ну, будь ласка, скажіть. Якщо йдеться про Євангеліє, то ми бачимо, що представитель Російської православної церкви переступив ну, не просто євангельські норми, а норми будь-якої людської моралі.
Справа в тому,
якщо хтось і переслідує Українську православну церкву в єдності з Московським патріархатом, то це сам Московський патріархат, це він благословляє російських військових, які вбили 25 священників цієї церкви і зруйнували 350 її храмів. А скільки мирян ми навіть не знаємо. Так? Тому мені здається, що настав час для такої відвертої, чесної розмови. Тільки багато хто з ієрархів утримує вірних від цієї розмови.
Я так не беруся давати оцінку, бо тут нема представника УПЦ, але ну, все-таки дозволю собі такий коротенький коментар щодо цього. Мені здається, що проблема сьогодні в цій структурі у відсутності будь-якого поняття будь-якого менеджменту, раз. І друге, це от нема структурованих понять, що таке канони, до яких апелюють дуже часто представники УПЦ. Постійно це неканонічна церква, це неканонічний крок, неканонічний погляд. І я запитую навіть священика, кажу, слухайте, ну, покажіть мені цю кодекс канонічного права, цю книжку канонів, в якій це все прописується. Бо що таке канон? Канон – це таке правило, яке було ну, постановлено, там, хай буде, або кажуть, апостольські правила. Ну, 54-й рік, люди добрі. 54-й рік. Минуло вже 2000 років після того. Я думаю, що ці правила вони втрачають час від часу свій сенс. Натомість ця церква хоче бачити ці правила статичні навіть у середовищі 21-го століття, вибачте, середовищі дронів, смартфонів, телефонних дзвінків на місяць і так далі, польотів в космос. От, я думаю, що тут ця проблема. І знаєте, хочу поговорити про лідерів цих церков. От це важливо, тому що, кажуть, голова...
Я все-таки, пробачте, це дуже важливо. Важливе питання ви заторкнули про канони. Справа навіть не в тому, що нема в православній церкві нема кодифікованого канонічного права. Так? Справа в тому, що канони витлумачуються і застосовуються надзвичайно вибірково. Надзвичайно вибірково. Так? Ну, наприклад, існує канон, який забороняє, як відомо, втручатися комусь, влаштовувати свої парафії на території або якісь структури на території Африки без дозволу Олександрійського патріарха. Московський патріарх це робить, що називається, в промислових масштабах.
Це свого роду війна церковна, так.
Інтервенція. А це належить анафема. Надзвичайно багато канонів, так, нерозділеної церкви. Вони ну, просто не помічаються московським патріархатом. І вони говорять, що у цих канонів немає рецепції. Так. Дуже багато канонів не можна виконувати, так, тому що вони стосуються зовсім іншої, ну сказати, доби, зовсім інших соціальних умов. Покійний патріарх Філарет любив згадувати про правило, згідно з яким не можна приймати медичну допомогу від іудеїв. Правило, яке ну, не просто анахронічне, але й таке дикувато виглядає. Але, знову ж таки, надзвичайно вибірково ці канони застосовуються, і застосовуються чомусь в такий спосіб, який би розділяв би людей, а не поєднував їх християнській любові.
Знаєте, Андрій Кураєв, дуже люблю його слухати, дай Боже йому здоров'я. Він найчастіше, от коли заторкає питання теми канонів, він завжди каже, що ви знаєте, що в православі 95, якщо слідувати канонам, то в православі 95% священиків висвячені не канонічно, тому що в канонах прописано про те, що там, здається, вік пресвітерської хіротонії має відбуватися десь там після 25, здається, років, а можливо після 30, я можу помилятися, але точно не після 18, після там 19 там, та і 20. Тобто, навіть виходячи з цього, ну такий трошечки сміх з цього випадає. Добре, про лідерів хочу поговорити. Пане Вікторе, от лідери церков також змальовують палітру самих церков, можна сказати. От на початку війни, я пам'ятаю, коли були опитування, знову ж таки, то лідерами, ну, з такої думки шанування, з думки такого покладання великих надій, це були два нині вже спочилих ієрархи. Це лідер Римсько-католицької церкви Папа Франциск, до нього там потім різні були також позиції українців, і патріарх, почесний патріарх Філарет. Сьогодні вони обоє на правді вже. Натомість є от предстоятелі церков Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав сьогодні діючий, тепер сьогоднішній папа Лев XIV від Риму католиків, тепер Українська православна церква, тобто ПЦУ, митрополит Епіфаній і предстоятель УПЦ, вище згаданий нами митрополит Онуфрій Березовський. Ось, хто з них, на вашу думку, займає таку, ну, найвищий щабель шанування українців? Хто в очах українців є таким і інтелектуалом, менеджером, і таким добрим українцем, господарником, управителем і так далі? Ну, можливо, якусь якість можете віддати, подати від себе.
Ну, бачите, тут не треба, що називається, мудрувати, тому що є результати соціологічних досліджень, і Центр Разумкова практично щороку ставить, ну, принаймні, що два роки, так, інколи змінюється складові цього дослідження, ставить питання, кому з релігійних лідерів ви найбільше довіряєте, так? І тоді йде перелік релігійних лідерів, і зараз там серед цих лідерів митрополит Епіфаній, тому що найбільше українців декларують, що належать саме до Православної Церкви України. Довіра до Блаженнішого Святослава менша, але більша, ніж питома вага греко-католиків у загальній масі населення України. Так? Висока довіра до патріарха Варфоломія, до папи Лева і менша, звичайно, у митрополита Онуфрія і зовсім незначна, там, по-моєму, 3-4% довіряють патріарху Кирилу.
Угу. А тут якби, чи можна тут якось порівняти, чи збігається авторитет церковного лідера з рівнем довіри до самої конфесії? Ну, ви за греко-католиків сказали, що греко-католиків в Україні до війни було десь там плюс-мінус 6 мільйонів, так, практикуючих греко-католиків. Ось, чи можна тут розділити якісь такі поняття, що довіряють більше, можливо, не лідеру, а самій конфесії, як ви сказали, наприклад, за митрополита Епіфанія, бо це сьогодні є таким мейнстрімом, зараз, ну, модно, скажімо, бути, належати до Православної Церкви України?
Ну, звичайно, я вже казав, що починаючи від Блаженнішого Любомира, кардинала Гузара, так, який був дуже популярний не тільки як глава і отець Української греко-католицької церкви, а як просто людина, так, як навіть не як громадський діяч, а я б сказав би, як моральний авторитет. Так, от, мабуть, до Любомира Гузара це найбільше можна було б застосувати. Так? І от при ньому почалося те, що довіра до глави церкви, вона перевищувала питому вагу греко-католиків в загальній масі населення населення України. Тобто не тільки греко-католики, якщо говорити просто, довіряли і зараз довіряють главі Української греко-католицької церкви. Що стосується, можливо, папи Лева, то я думаю, ну це дуже таке моя суб'єктивна така думка, що йому, про нього ще не дуже багато знають. Так? Він не є таким, ну, будемо відверті, таким яскравим і публічним, як папа Іван Павло ІІ, так? Якого бачило живцем, якого бачило найбільше земля в людській історії. Тобто жодну іншу людину, так, живцем стільки не бачило людей, так, як Івана Павла ІІ. Але сам авторитет римського архієрея, так, авторитет Святого Престола, звичайно, поширюється на нього, і тому довіра до нього достатньо висока. Ну і достатньо висока довіра до патріарха Варфоломія, так, який довів, що він є справжнім другом України, і що він йшов і продовжує йти на серйозні і сміливі кроки на зустріч нашому народові. Причому при цьому він ризикує, як це було, наприклад, коли він надав Томос Православній Церкві України, або коли він підписав документ на саміті миру, так, що викликало, ми пам'ятаємо, невдоволення турецького уряду, але він пішов на це, так? Тому що для нього надзвичайно важливо бути на стороні правди. І коли він вирішував для себе, що яку позицію йому зайняти в українському питанні, то він знаходився під надзвичайно таким жорстким тиском. Надзвичайно жорстким тиском. І надзвичайно великими спокусами, яку відкрито, так? Відкрито, ну просто відкрито, публічно йому пропонувала Москва, як політична, так і церковна. Прямо патріарх Кирил прямо казав, що ми знаємо про проблеми, які існують у Константинопольської церкви, і ми готові підключитися до розв'язання цих проблем. Давайте список. Це він казав в своїй промові, просто відкрито. Можна собі уявити, і про це говорять на фонарі, що вони говорили не відкрито, так? Які шотники, що називається, не обіцяли. Тому я думаю, що та повага, яка є в Україні до патріарха Варфоломія, котрий, до речі, вже на Константинопольському престолі довше, ніж будь-хто з його попередників від часів Візантії. Так оця повага і ця довіра є цілком заслуженою.
Пане Вікторе, ви згадали святого папу Івана Павла ІІ. Добрий друг України, ми могли б його так назвати. Цього року католики обох обрядів в Україні відзначили 25 років, тобто ювілей, з дня візиту папи Івана Павла ІІ до України. І кажуть, тоді тут у Києві було близько мільйона осіб на богослужінні, у Львові, кажуть, близько 2 мільйонів. Це неофіційна статистика, це мені казали священики-організатори. Ось, і мене таке постало запитання до вас особисто, це особисто до вас, як до пана Віктора. От хто, на вашу думку, зміг би сьогодні зібрати таку саму, повторити той самий вчинок, зібрати таку саму кількість українців на площах чи десь там на литовищах, так як це зробив Іван Павло ІІ? І я хочу підкреслити, що тоді на цих богослужіннях були присутні не лише католики. Велика кількість була присутніх там і протестантів, які потім стали католиками, і якась кількість і православних або невіруючих. Ось. Чи є в Україні сьогодні такий лідер, який би міг зібрати в одному місті понад 2 мільйони українців? Ну, виключити фактор війни. Ну, це.
Насправді, соціальна психологія, так, це дуже надзвичайно тонка справа. І поки хтось не збере 2 мільйони українців в одному місті, так, ну, ми до того часу не побачимо. І нам важко буде про це говорити. Ми бачили, як українці збиралися на Майдані, так? Ми бачили, що їх збирало і хто їх збирав, і коли вони збиралися без очевидного лідера, так? І коли їми рухали не якісь економічні рушії, а питання справедливості. Так? Тому я припускаю, що може зібратися велика кількість, там мільйони українців, які мотивація яких буде пошук справедливості чи відновлення справедливості і багато іншого. Але що стосується особистості, то розумієте, ну, Іван Павло ІІ на той час, коли він приїхав в Україну, він мав вже величезний спадок. Так? Він був людиною, яка асоціювалася з розвалом комуністичної системи, був людиною, яка асоціювалася з колосальними духовними проривами, і людиною, яка видавалася українцям, ну, надзвичайно близькою їм. Мені важко уявити іншого папу, та, який би так сприймався українцями, як Іван Павло ІІ. І це при тому, що ми пам'ятаємо, папа, коли він приїхав в Україну, він був вже дуже літньою людиною. Так? Це був не той, як його описувала кар'єра де ла Сера, жилавий парубок на бортіку басейну, коли його зафільмували, да, папараці в 78-му чи 79-му році, і не тою людиною ще до 60 років, коли він перше приїхав в Польщу, його зустрічала третина поляків. Так? Але все одно це була людина, до якої хотіли, ну, доторкнутися, сказати, і побачити мільйони людей, і українців в тому числі.
Пане Вікторе, про проблеми хоч трішечки поговорити, ну така ж реальність, що завжди вони є. От чи залишається між цими традиційними церквами теми, які надалі створюють, ну, якесь напруження або ускладнюють діалог між цими церквами? От мені пригадалося, от ми так змальовуємо завжди картинку, що, ну, ніби Українська греко-католицька церква і Православна церква України – це так дві найближчі церкви, найближчі комунікації зараз відбуваються. Але мені пригадався, не пам'ятаю, який рік, але це був рік після Томосу, після дарування Томосу, в греко-католиків був якийсь ювілей. І там була ідея відслужити на благовіщення архірейську службу Божу у Софії Київській. І тоді зі сторони Православної церкви України було невдоволення. Мовляв, ми тут, якби, Православна церква пануюча, і це наш первопрестольний храм, і, здається, там багато таких трохи нісенітниць наговорив нині покійний патріарх Філарет, і, ну, блаженніший Святослав Мудрий у своїх також прийнятті рішень, він відмовився від цієї служби. Для мене це було певним таким тригером. І знову ж таки, коли ми зараз говоримо про що церкви такі об'єднані навколо війни, все, але коли знову ж таки постає зараз питання Почаївської лаври, так, якщо вона буде переведена вже там, хай буде в інший статус, тобто, що там будуть, позбудуться представники Української православної церкви. І тут відразу греко-католики пригадують про те, що велику частину будівель для цього Почаївського монастиря збудували монахи-васильяни. Це такий розквіт для цієї лаври. Православні, в свою чергу, кричать, ні, це виключно православна святиня. І от, знову ж таки, ця тема стає тригерною темою. От як би ви це прокоментували, ці такі, ну, ніби болючі, гострі ці кути у цих діалогах між, здається, двома церквами-сестрами?
Ну, я почну з того, що знову ж таки не є метою держави, так, вигнати монахів з почаївської лави. Очевидно, йдеться про те, що це так рамково, що в Україні не повинно бути структур Московського патріархату, не має бути релігійних організацій, афілійованих з центром, який хоче знищити Україну. І це нормально, і це природньо, і це зрозуміло нашим європейським партнерам. Що стосується, і якщо, наприклад, монаша громада Почаївської лаври розірве з Московським патріархатом, то до неї закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій не буде застосовуватися. Що стосується питання про відносини між церквами, ну дійсно Православна Церква України і Українська Греко-католицька Церква – це очевидно церкви, які сповідують в політичному, громадсько-політичному сенсі. Я не кажу навіть про такий
догматичний
вимір, да, про догматичний, взагалі трансцендентний такий вимір, про громадсько-політичний. Вони сповідують одні цінності, так? Вони є дуже близькими, і вони, якби не розвивалися події, вони намагаються не демонструвати тертя між собою. Це нормально і правильно. Це з одного боку. З іншого боку, я коли на початку нашої розмови, я казав, що наш простір, так, і наш релігійний ландшафт, він є висококонкурентним. Так? На ньому діють кілька центрів сили. Ці сили, вони наприкінці 80-х і на початку 90-х прагли відвоювати для себе більше простору, більше вірних, більше впливу. І тільки, ну, приблизно десь вже до другої половини 90-х років зрозуміли, що треба встановити якісь правила гри. Так? Тому що, ну, це нормально, ми розуміємо, що ну, християнство – вогонь жарущий, так? Якому всього світу замало, а всередині цього вогня є, ну, окремі церкви, які вважають, що саме вони ведуть вірною дорогою до спасіння.
Uh-huh.
І таке, сказати, напруження, да, і прагнення довести істинність саме свого шляху, воно, в принципі, ну, не, якщо ви вважаєте це ненормальним, то воно просто не уникненне. І треба говорити про те, як зробити цю конкуренцію цивілізовану. Мені здається, що в Україні дуже багато зроблено самими церквами для того, щоб оця конкуренція була цивілізованою. І багато для цього робить, скажімо, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, де всі рішення ухвалюються консенсусом, так? І куди входять і наші літургійні церкви, і протестанти, і мусульмани, і входять і євреї, і, скажімо, нарада християнських церков, тому що є такі специфічні питання, да, де вони не вповні можуть розділяють погляди з братами-мусульманами і євреями. Наприклад, з приводу сурогатного материнства. Так? Я недавно був на засіданні цієї наради. Значить, у них дуже чітка позиція з цього приводу. І Рада євангельських протестантських церков України. Їх досить багато. Так? Ми знаємо, як багато євангельських церков в Україні, як багато всяких течій, але вони теж об'єднуються в цю раду для того, щоб не тільки для того, щоб виставити, так би мовити, спільний порядок денний перед державою і суспільством, а також щоб врегульовувати між собою якісь проблеми, які виникають або можуть виникнути. Тому, повертаючись до вашого питання, звичайно, напруження не може не існувати, так? Між людьми, які ревними, так? Які, ну, я завжди згадую, знаєте, у мене був аспірант, баптист. І він, коли ми з ним розбирали якусь частину його праці, він дивився на мене і казав: Віктор Євгенович, ну такі розумні, ну покайтесь. Тобто він вважав, що, ну скажімо, мого хрещення, да, є недостатньо, да, що я маю покаятися і прийняти хрещення по вірі. І якщо людина щиро вірить і щиро впевнена в тому, що саме її шлях є вірним, то вона намагається в цьому переконати інших. Але хотілося б, щоб такі переконання і такі, сказати, диспути, да, відбувалися цивілізовано. І в Україні, мені здається, багато для цього зроблено, і багато зроблено для того, щоб церкви співпрацювали в тих ділянках, так, де вони можуть і навіть зобов'язані співпрацювати. Ну от ви бачите, що в принципі, екумінічний рух, ну він, я боюсь накликати на себе критику, ну він не відбувся, так? Як екуменічний. Саме як екуменічний. Тому що про що екуменічний рух? Екуменічний рух – це не про те, щоб ми зібралися і зробили разом якусь соціальну справу або реалізували гуманітарний проєкт. А щоб ми були всі одно, так?
Як наслідок.
І цього не
пане Вікторе, даруйте.
І цього не
хочу от так зазначити, у нас 3 хвилини всього до завершення, але, ну, напевно, було би гріхом не запитати, знову ж таки, повернувшись до теми УПЦ, запитати вас про те, як виглядає сьогодні цей процес, ну, як правильно сказати, знову ж таки, судовий, напевно, процес, після того, коли служба України з етнополітики і свободи совісті...
Я зрозумів, щоб не витрачати часу...
Так, та, так, будь ласка, як виглядає зараз ситуація, от, власне,
іде демонтаж структур Московського патріархату, який не повинен заторкувати віруючих. Так? Віруючі повинні отримувати всі можливості сповідувати свою віру, але тримати в Україні структури церкви, яка хоче знову і знову, я про це повторюю, знищити Україну, і яка благословляє оці всі ракети, так? Це, ну, неможливо, і з цим ніхто не погодиться. Тому, якщо Київська митрополія не забезпечить вихід Української православної церкви з складу Московського патріархату, вона буде припинена. Зараз ми подали такий позов. Київська митрополія, якщо вона захоче на будь-якому етапі судового розгляду, може сказати: «Та, ми погоджуємося виконати припис Державної служби з етнополітики та свободи совісті», а припис полягає в тому, щоб вийти зі складу всіма єпархіями, парафіями, навчальними закладами, монастирями, вийти зі складу РПЦ, щоб засудити анексію єпархій 8 на Сході і в Криму, щоб уневажнити статут, який підпорядковує УПЦ Московському патріархатові, і щоб предстоятель церкви вийшов зі складу Священного Синоду. Так от, якщо вони це виконають, а виконання цього припису, воно, як ви розумієте, не накладає жодного тягаря на совість віруючих, то до неї, до Київської митрополії, до УПЦ не буде застосований цей закон про захист конституційного
права. Ви ж давали вже дедлайни, ті дедлайни вже кілька разів перетягувалися.
Ні, ні, дедлайни вичерпано, тому і поданий позов до суду.
Угу.
Так?
Суд останній перенісся знову ж таки, наскільки я пам'ятаю, так?
Суд переноситься, суд не... значить, не розпочав розгляд по суті. Вони тягнуть час, тому що якщо почнеться розгляд по суті, то треба буде пояснити, чому вони витрачають стільки сил і стільки грошей, щоб залишатися у складі Московського патріархату. Так? Але це все одно суд цей неминучий. Так?
А ви особисто комунікуєте з кимось представників УПЦ?
Звичайно.
Тобто є постійний контакт.
Я комунікую з представниками цієї церкви. Я питаю у них, чим їм так дорог зв'язок з російською церквою. І притомної відповіді я поки що на це питання не отримав.
Ось так. Ось такі, друзі, справи. Завершуємо. Програма «Захристія» була з Віктором Єленським. Ми сьогодні поговорили про взаємини традиційних українських церков і про біль. Знаєте, оця ситуація з УПЦ – це біль для всіх церков України. І, знаєте, в католицькій церкві є такий термін «згіршення». Так? Російською це, от, який в УПЦ це використовують «соблазн». Тобто, така зваба на гріх, на те, що в церкві відбуваються такі недобрі процеси, це є така втрата і, ще раз кажу, біль для усіх церков України. Пане Вікторе, вам дуже дякую за те, що ви приділили такий кавалок великий часу на хвилях Радіо Марія. Ця програма була в прямому ефірі. І вона обов'язково незабаром буде на нашому YouTube-каналі з відеотрансляцією, власне, так само, як і зараз іде стрім. Пригадаю, що в ефірі в програмі «Захристія» був Віктор Євгенович Єленський, педагог, доктор філософських наук, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Вів ефір ведучий приступа Максим. Пане Вікторе, дякую, слава Ісусу Христу.
Дякую навзаєм. Слава навіки.